svarar andsvari öðru sinni.
Forseti.
Já, ég held að það muni bara segja sig sjálft. Það myndi ekki líða löng stund eða langur tími, þannig að myndi fara aukast þrýstingur frá stóru verslunum að fá auðlýsa áfengi. Nú er það nú reyndar þannig að við höfum alveg aðgang á auðlýsingum til dæmis í erlendum tímaritum annars staðar og það er verið að auðlýsa hér nú þegar. Bara sagt léttöl í staðinn sko og hérna verið að fara fram hjá þessum, hérna, þessum reglum og ég held, já, það er bara þannig. Þetta eru gríðarlega sterkir aðilar sem hafa einhvern veginn tök í samfélaginu sem myndi gera það að verkum að það myndi ekki líða langur tími þannig að kemja hér frum að það sem að þessu verið lift alveg frjáls auðlýsing á áfengi. Og hérna, og ég er líka hérna, ég var nú að passa með hvað ég segi hérna, að saka mennum eitthvað en ég bara segi það að stjórnmálamenn eiga að hafa fyrst og fremst almannaheill í huga þeirra semja frumvarp. Og er það til góða fyrir þjóðina en láta ekki eitthvað annað hafa áhrif á sig.
Háttvirtur sjöundi þingmaður Reykjavík